Umræðu um hverju sem samgöngunefndar ef engir hreyfir andmælum. Tekið fyrir 14. dagskrármálið, kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna. Frumvarp þetta 7. mál á þingskjali 7. Fyrsta umræða til málstökur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Álfheiður Ingadóttir.
Frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breyting á lögum kosningar til Alþingis númer 24/2000 og lögum kosningar til sveitarstjórna númer 5/1998 á þingskjali 7, það 7. mál þingsins. Þetta frumvarp hér endurflutt fimmta sinni og fyrsti flutningsmaður Árni Þór Sigurðsson hefur hér mælt fyrir þessu fjórum sinnum allt frá 130. og 5. þingi en ásamt honum eru háttvirtir þingmenn Valgerður Bjarnadóttir, Höskuldur Þórhallsson, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Lúðvík Geirsson, Þór Sari og svo sem hér stendur flutningsmenn að þessu frumvarpi. Hér gerð frú forseti tillaga að leiðrétta lýðræðishalla sem að er í kjörstjórnum. Það er að í yfirkjörstjórnum og landkjörstjórnum fái framboð sem að fulltrúa á Alþingi en fær ekki kjörum fulltrúa í þessar kjörstjórnir. Það skuli því heimilt að tilnefna áheyrna fulltrúa til setu í henni. Í greinagerð kemur fram að kosningarétturinn er einn mikilvægasti rétturinn í lýðræði samfélagi en lýðræði er þó ekki tryggt þótt kosningaréttur sé til staðar eins og menn þekkja að mýmörgum dæmum af kosningasvindli í ríkjum þar sem einn flokkur hefur fengið að bjóða fram eða þar sem ríkjandi stjórnvöldum er tryggður sigur með í kosningum fyrirfram. Kjörstjórnir gegna mikilvægu hlutverki við að tryggja að kosningar fari rétt og eðlilega fram og eðlilegt hljóta teljast að allir flokkar eða framboðslistar sem eiga fulltrúa á Alþingi geti tekið þátt í störfum landskjörstjórnar og yfirkjörstjórna og þið sama á við sveitarstjórnarkosningar. Sú leið sem hér er lögð til, frú forseti, kallar ekki á fjölgun í kjörstjórnunum sjálfum en gefur flokkum eins og þeim sem og framboðslistum sem að hér hafa verið raktir rétt til að tilnefna áheyrnarfulltrúa til starfa með kjörstjórnunum og þannig er tryggt að rödd allra heyrist en leið viðurkennt að það er jafn mikilvægt að lítill stjórnmálaflokkur geta á lýðræðislegan hátt fylgst með gangi kosninga eins og stór flokkur. Síðasta vori þá afgreiddi stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þetta frumvarp með jákvæðum hætti og lögðu til að frumvarpið yrði samþykkt með tiltekinni breytingu sem að flutningsmenn hafa tekið inn í það frumvarp sem að hér er flutt. Í nefndarálitinu er tekið sterklega undir röksemdir sem að fluttar eru með þessu frumvarpi. Jafnfram því sem að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd vekur athygli á því að tímabært sé að endurskoða kosningalög og nauðsynlegt sé að fara yfir athugasemdir og ábendingar meðal annars skýrslu úttektarnefndar á vegum ÖSE sem gerð var framkvæmd alþingiskosninga á Íslandi 25. apríl 2009. Ég vænti þess, frú forseti, þar sem ég skammt er síðan háttvirt stjórnskipunar og eftirlitsnefnd lauk umfjöllun þetta frumvarp með jákvæðum hætti að þá megi það hljóta skjóta framgöngu hér í þingsölum og fyrir nefndinni núna strax á þessu hausti og legg til að málum verði vísa til annar umræðu háttvirtar stjórnskipunar og eftirlitsnefndar að þessar umræður lokið.
Fleiri hafi ekki hvað sér hljós og umræðu lokið frumvarpið gengum til annar umræðu stjórnskipunar og eftirlitsnefndar.